girdite Marijos radiją. Dabar yra 9:00. Meilė tiesoje.
Sveiki, malonus Marijos radio klausytojai. Eterė laida socialinių problemų karuselė, meilės ir vilties. Šiandien kalbėmės tema moralė ir įstatymas ir laida veda profesorė Vilija Targamadzė. O studijoje vieši Mykolo Riomerio universiteto teisės filosofijos ir istorijos katedros mokslininkai, docentė Kristina Miliauskaitė, sveiki.
Labadiena.
Docentas Gintaras Šapoka, sveiki.
Labadiena.
Taigi, moralė ir įstatymas. Ar tai apskritai derantis sąskambis? Gal jūs, Kristina?
Jūs uždavėt tokį klausimą, į kurį atsakymo ieško teisininkai tiek laiko, kiek egzistuoja teisė. Ir šios sąvokos, šis ryšys yra problematiškas teisininkams. Visada klausim, kiek teisė ir moralė turi būti susijusios, kiek jos turi būti bendros, ar galima atskirti šitas dvi sąvokas ir šituos du dalykus. Gal teisė ir moralė gali būti visiškai nesusiję, gal taip netgi būtų gerai. Ir tiesą pasakius, tiek kiek egzistuoja teisė, kiek egzistuoja valstybė, tiek egzistuoja teisės ir moralės šitas santykio klausimas.
Iš esmės, kaip po tokius, ir vėlgi istoriškai žvelgiant, sunku būtų pasakyti, ar tai dera ar nedera šitie dalykai. Gal net kaip tik priešingai, ta prieštara pernelyg yra dirbtinė. Iš esmės, moralės tos pačios normos yra įtvirtintos ir teisės normose. Juk teisė, tiek teisės normos, tiek moralės normos, tai yra tos pačios socialinės normos. Tai yra tų pačių savireguliacijos procesų visuomenėje padarinys, išdava. Taip, kad čia gal tokios kaip ir priešos ir neturėtų iš esmės būti. Bet vėlgi, moraliai iš esmės galima sakyti duoda tam tikrą turinį teisiai, atskiras nuostatas. Vėlgi, istoriškai žvelgiant, priklauso vėlgi nuo atskirų visuomenės tų raidos etapų, iš esmės tokių kategoriškų priešų nėra. Ir, sakykim, teisės teoretikai dar daugiau pasakytų turbūt, kad jeigu įstatymas yra amoralus, tai yra garantuota, kad jis bus neefektyvus, jis nebus vykdomas. Tai toks įstatymas nunyks, iškris iš teisės. Tai šiuo atveju aš sakyčiau, kad beveik kaip ir tokios prieštaros nėra. Kitas yra dalykas – turinio nustatymas. Va tas ta atskirtis mums teisininkams yra sudėtinga dėja. Tai kadangi mes norime to tam tikro konkretumo, kaip žinia, bet koks rašytinis įstatymas jis fiksuotas, aiškus, normos turi būti aiškiai dėstumos, tai šiuo atveju moralės normos dėja jos pasižymi tam tikru relatyvumu. Tiek atskirais laikotarpiai žvelgiant, galų gale mes nerasim niekur tokio rašytinio fiksavimo aiškaus, kaip kad yra su teise.
Bet kita vertus, jeigu yra įstatymas, tai mes galim ir kitą kampą pasižiūrėti ir nemoralu jo nevykdyti. Nes moralė ir teisė.
Čia vėlgi turbūt ne tik nemoralu iš teisės pozicijų lygiai, taip pat įstatymo nevykdymas tave kartu kreipia į tokį užribilę už legalumo ribų palieka. Tai šiuo atveju vėlgi yra sutaptis tam tikrą, galim sakyti.
Bet vėlgi turėtumėm nepamiršti, kad valstybė gali būti neteisi, valstybė gali būti nedemokratinė. O tokioje valstybėje įstatymo nevykdyti bus moralu. Prisiminkim disidentus, prisiminkim sovietinę Lietuvą. Juk tada įstatymai buvo neteisingi, buvo amoralūs. Ir tas, kas nesilaikė įstatymų, buvo kovotojas už teisybę, už tiesą. ir už laisvę. Taip, kad valstybei ne visada reikėtų paklusti. Ir vėlgi atsiremiami kur? Į moralę. Kas yra tiesa, kas yra teisingumas, kas yra gera, ką reiškia gerbti kitą žmogų, ką reiškia gerbti save. Štai moralė.
Na, iš esmės taip. Deja, teisė yra iš esmės paremta valstybė. Valstybės prievarta, institucijos garantuoja teisės įgyvendinimą. Ir šiuo atveju vėlgi kokia visuomenė, tokia valstybė ir atitinkamai tokia teisė. Tai kas be ko, tas moraliniai imperatyvai esantis, jie yra, jie gali skirti šiuo atveju nuo valstybės politikos įgyvendinimas ir tai, ką ji įtvirtina. Galima iš esmės tvirtinti taip, kad praktiškai teisiai, moraliai yra tas užpildantis turinys. Jeigu mes perimam tas moralės nuostatas į teisę, tai aš sakyčiau, atskleidžia tada pačios teisės turinį tos moralės normos. Bet vėlgi, reikia nepamiršti ir to, kad, sakykim, moralės normos jos irgi visgi vis dėlto kinta. Aš sakyčiau, visgi pas yra pavojingiausias dalykas, yra tuomet, kai bandoma tarytum jas paneigti, atsisakyti. Aš sakyčiau, kad visgi moralės normos labai sietinos ir su tradicija. Jeigu žiūrime mes, sakykime, į vakarų teisės tradiciją, ji paremta, sakykime, romėnų teisė, o kas tą romėnų teisę plėtojo mums viduramžiais? Tai yra krikščionybės dėka tiek išliko, tiek krašto pavidalu ir toliau buvo plėtojama. Ir čia prisidėjo, aš sakyčiau, esmingai bažnyčia, kanonų teisė, vėliau iš to atsiradusi visa. Tai, sakykime, šiais laikais, kai mes bandome paneigti tą krikščioniškąją tradicija ir, sakykim, tos diskusijos Europos Sąjungos dėl konstitucijos norėjimas tas išbraukti. Aš sakyčiau, kad tai yra, aš suprantama, sekuliarioji visuomeniai tos sąšaukos su religija yra tokios problematiškos. Bet šiuo atveju nuneigimas jo, aš sakyčiau, yra labai pavojingas. Moralė tampa tarytum joje, šioje dalyje tų visuomeninių normų. Vat atsiranda kaip toks tam tikras vakumas. Jeigu mes išbraukiame tai, o tai kas tada tai, ta moralė? Vat čia ir iškyla tos pagrindinės tada problemos, dėja ir mūsų visuomenė. Visuomenė tokia individualistinė, bendrystės mažėja, bendruomeniškumo mažėja, o iš to mažėja ir bendruomenės tų pačių normų. Vat, o kas tada ta moralė? Sakykim, susitinkam mes vat, su pirmo kurso studentais ir vat, per pirmuosius seminarus diskutuoja, tai kas tai yra teisė, kas yra paprotinė, papročiai, kas yra moralės normos ir pastebi, kad jie labai įdomiai suvokti tą pačią moralę. Maždaug tai yra tik tai mano asmeninis dalykas ir nieko bendro su bendruomeniškumu. Ir jų matas gali būti pats įvairiausias. Maždaug, jeigu man tai yra naudinga, tai aš, tai man ir vos ne tai moralu ir teisinga ir visa kita. Tai vat tame slypi pavojai, jeigu mes atsisakom tos tradicijos, tiek amžių puoselėtos, mes nebeturim to turinio. O kuo tas turinys užsipildys dabar tas vakumas, dėja, čia pavojų labai daug.
Bet aš jūsų klausau, Gintarai, ir galvoju, tai man tai išeina sąšauka labai aiški įstatymų ir moralės su vertybėmis. Ir vertybės turi būti doriniu pagrindu. Ir jeigu mes tik išmušom iš pokojų vertybės, o jeigu nebus dorybių pagrindų, jos suformuotos, aš nesakau vien tik tai, kad krikščioniškos gali būti vertybės, mes žinom, kad paprastai. Tai tada netenka turinio, ar aš klystu?
Taip, aš visiškai jums pritariu ir jeigu mes vėlgi istoriškai žiūrime, na juk žiūrėkime, tos pačios vertybės ir dorybės juk buvo įteisintos ir toj teisėje, taip kad jokių tame prieštarų nebuvo. Labai ten kartais klaidingai žvelgiama, kad viduramžiai, sakykim, bažnyčia, vat sekuliarioj dažnai visuomeniai tengiama, kad bažnyčia, vat sakykim, suvaidino pakankamai didelį neigiamą vaidmenį tose savireguliacijos procesuose. Bet čia galima tam prieštarauti ir prieštarautis. Vat paprastas pavyzdys, sakykim, kanonų teisė viduramžiais buvo aiškiai sutarčių teisė, aiškiai nurodžiusi teisingos kainos principą. Tai buvo kova su lupi kaimų. Ką, sakykim, leido tą pasaulietinę karalių teisę? Iš esmės nelabai tas buvo draudžiama. Tai ir taip mes galime be galo daug tų pavyzdžių pateikti. Jeigu žiūrime tos sekuliarios visuomenės, nuo 18 amžiaus atsiradusios, prasidedant, sakykime, nuo didžiosios prancūzų tos revoliucijos. O jūs žiūrėkit, žmogus ir piliečio teisų deklaracijoje, juk principai jie ties kelbiami iš kur ateina, iš tų pačių krikščioniškų vertybių, tiek asmens laisvė, nuosavybė, bet juk tai yra tas pats pamatas, iš esmės niekas nepasikeičia.
Reiškia, keičia formas, kontekstai ir iš viso turbūt moralės ir teisės be konteksto negali nagrinėti.
Čia galėčiau įsiterpti ir pasakyti, kad tam tikra apimtim moralės nuostatos, tai yra tos bendros vertybės, yra universalios, tai yra jos bendros visoms valstybėms, visoms visuomenėms ir visiems laikams. Tai tokios abecelinės elementarios vertybės, kurios būtinos tam, kad žmonija išgyventų, kad sutartų visuomenė, kad mes gerbtume vieni kitus ir kad išliktume, nesusinaikintume. Galima, žinoma, tos bendrosios, bendriausios, visiems bendros vertybės yra abstrakčios. Gerbt vienas kitą, nežudyt, gerbt kito nuosavybę, padėt kitam žmogui nelaimėje. Juk tai buvo vertybė ir seniau ir dabar. Tiek mūsų valstybėje, tiek kitose valstybėse. Šitos moralinės vertybės nesikeičia. Problema yra tik tai ta, kad jos yra labai abstrakčios. Ką reiškia būti teisingam? Ir va jau kai šitas abstrakčias moralinės vertybės konkretizuojam, va tada jau reikia atsižvelgti į konkrečią visuomenę, į konkretų laiką ir į konkrečią valstybę. Vienu laiku teisingumą supranta vienaip, kitu laiku, ką reiškia būti teisingam, jau supranta kitaip. Juk anksčiau, kaip aš galiu būti teisingas, kaip aš galiu būti gailestingas žudikui, ar ne? Būsiu teisingas, jei žudikui atkeršysiu. Dabar, ką reiškia būti teisingam? Žudiko juk nežudome.
Tai čia vat istoriškai, jeigu prisiminus, vat kaip tik šio pavyzdžio remiantis, senovės teisėje, tiek rytuose, tiek ir pas mus vėliau, tai buvo vakarų toj tradicijoje perimta, galiojo tas taliono principas. Jis juk fiksuotas ir šventajame rašte, akis už akį, dantis už dantį. Ir tiesioginė prasme, jeigu mes ten žiūrim į kokį Hamurapio įstatymą, jeigu man sužalota ranka, tai kaltininkui taip pat turi būti žalojama ranka. Atoveikis turi būti ir tiesioginis. Viduramžiais kinta tą sampratą, suvokiama, kad visuomeniai tai nėra naudinga toks atoveikis. Kraujo kerštas iš vis yra destruktyvus dalykas bendruomeniai. Todėl atsiranda kompozicijos principas. Tai yra siekis atlyginti žalą nukentėjusiam. Ir paprastai įstatymuose buvo nustatomos atitinkamos piniginės taksos. Nužudėjai moki tiek, sužalojai vėlgi konkrečiai piniginė išraiška nustatyta įstatyme. Naujaisiais laikais suvokta, kad iš esmės ir tai nėra sąžininga kaltininko atžvilgiu. Naujųjų laikų visuomenė, na, galima sakyti, patikėjusi tą pažangą ir galbūt žmogaus netgi prigimtimi tokia doresnė, teigia, kad nusikaltėlį reikia pataisyti. Taigi, bausme jau iškeliamas kitas tikslas, ne tik suteikti atoveikį skausmą tam nusikaltusiam, bet ir siekti jį pataisyti. Tai vat, tas atoveikio klausimas už nusikaltimą, jo raida nuo senovės iki šių laikų labai akivaizdžiai mums parodo, kad, sakykim, keičiasi pats supratimas, keičiasi atitinkamai ir teisė, na ir gal, sakyčiau, gal ir tada ir moralės normų tas turinys kitaip įvardyjamas, vat kiti tikslai pabrėžiami.
O sakykit, jeigu mes kalbam apie įstatymą, tai įstatymas turi tam tikrą tikslą. Tai gal, jeigu istoriškai jūs kaip tik teisės filosofijos ir istorijos specialistai, pasižiūrėti, kaip kito tas supratimas įstatymo. Juk įstatymas tai turi būti visiems vykdomas, bet ne visada būdavo taip.
Čia dėl tos lygybės prieš įstatymą, ta lygybė prieš įstatymą visuomet iš esmės buvo akcentuojama, tačiau ji labai skirtingai suprantama. sakykime, žiūrėkime į senovės Atėnus. Visi lygus prieš įstatymą, įstatymas galioja piliečiams, bet kas yra pilnateisiai piliečiai? Tik tai vyrai ir tik to miesto, to polio gyventojai. Žiūrėkime į romėnus. Romėnai, sakykime, išskyrė vieni pirmųjų teisėje bendruosius teisės principus. Ir vienas iš šių aukščiausių vadintas humanitas, pagarba asmeniui, žmogui. Bet jie pateisino vergovę. Jie tai laikė visiškai natūralių dalykų, nes tai yra naudinga visuomenė, yra toks poreikis. Tai yra teisinga. Jie dar tai formulavo, kad tai yra teisinga, nes tai atitinka visuomenės poreikius. Vergai išimti, lygiai taip pat vėlgi tos lygios teisės anaiptol nebuvo garantuotas netgi ir tiems kitiems gyventojams, laisviesiems, jie skirstyti už svetimšaliai, peregrinai, jų teisės apribotos. Ir tik tai tie tikrieji piliečiai, praktiškai vėlgi vyrai, pilnas teisės turėjo. Tai šiuo atveju, jeigu asmens atžvilgiu, tai kas be ko, skirtumas yra esminis ir iš tiesų labai priklauso nuo laikotarpio epochos. Galų gale mes prisiminkim, tie pokyčiai nėra tokie dideli, mes ir patys iš savo patirties galime palyginti, kas buvo sovietmečiu ir kas yra dabar. Tai vėlgi įstatymo prasmė pati keičiasi. Bet kita vertus lieka pagrindinė ta pati samprata, kad tai yra reguliavimo mechanizmas skirtas suvaldyti visuomenę. Gal dabar mes daugiau suvokiame, kad teisė tai yra savireguliacijos, visuomenės savireguliacijos mechanizmas. Prieš tai gal atskirais laikotarpiais žiūrėtume į viduramžius ar ten, taip į kokius, sakykime, viduramžius, tai visgi buvo akcentuojama su valstybės valdžia ir teisė tai buvo suvereno turėtojo valios apraiška. Ką noriu, taip aš nustatau. Tai tas pokytis iš tiesų vyksta.
Tiesiog nereikėtų užmiršti to fakto, kad moralės vertybės yra skirtos mums visiems sugyventi darnoje. Ir teisės tikslas taip pat juk yra tam tikros tvarkos, tam tikrų taisyklių šitoje visuomenėje įvedimas, tam, kad žmogui nebūtų vilkas, kad vieni kitų nesuvalgytume. Tai tikslas, tiek įstatymų, tiek moralės tikslas yra bendras. Kryptis bendra, darna visuomenėje ir visų darnus gyvenimas. Ir atsižvelgdami šitą bendrą tikslą ir galime daryti išvadą, kad iš tiesų ir moralė su teisė, kad ir skirtingom priemonėm ir skirtingas tas supratimas, bet vienas kitam neprieštarauja, priešingai moralė ir teisė papildo vieną kitą. Ir jeigu kryptis bendra, tai iš tiesų tas tikslas bendras, darni, graži visuomenė, be prievartos, be karų, be sukilimų, be suiručių, be neapykantos.
Bet man visiems kyla klausimas, o kaip jūs teisininkai suprantat turinį? Tarkim, civiliniam kodekse yra sąžiningumo principas, ar ne? Ir kaip prieš laidą kalbėjom, jo išaiškinimų niekur nėra. Tai ką tai reiškia tas sąžiningumo principas? Kiekvienas teismas, teisėjas gali traktuoti savitai?
Teisininkai mėgsta konkretumą. O kaip minėjau, moralės normos yra abstrakčios, vertybės yra abstrakčios, pagarba, sąžiningumas, padorumas. Ir čia teisininkams iškyla didelė problema. Mums kaip tikslumo mylėtojams, tikslumo reikalautojams yra sudėtinga. Štai todėl kai kurios moralinės nuostatos, kurios yra tiesiogiai perkeltos į įstatymus, kaip pavyzdžiui sąžiningumo reikalavimas, jau jų išaiškinimas teisininkams problematiškas. Ir šitas jūsų konkretus klausimas yra paliktas spręsti kiekvienu konkrečiu atveju. Taip, į teisėjo rankas ir teisėjas kiekvienoje konkrečioje byloje nustato, kas yra sąžininga, kas yra nesąžininga šiuo atveju. Ir dėja, bendro išaiškinimo, bendrų nuostatų, bendrų taisyklių nėra. Aišku, mūsų visuomenėje sąžiningumas šitu laikotarpiu, šitoje valstybėje tikėkimės, yra suprantamas vienodai ir tas teisėjų išaiškinimas skirtingose bylose labai nesiskirs. Nors, ką gali žinoti, gali būti ir skirtingų tų aiškinimų.
Sakyčiau, kad čia vėlgi dar yra klausimas ir tradicijos. Nepamirškim, kad mūsų ta antroji respublika palyginus tikrai dar nedaug gyvuoja. Mes, jeigu taip lygintume, sakykim, teisės tradicijas, šeimas, anglosaksiškoje, vat būtent daugiau nuėjo jų teismai, daugiau nuėjo į vertinamųjų į tuos vertinamosius požymius, mūsų taip vadinamus, jie laisviau geba, jų teismai laisviau geba tai interpretuoti, bet tai yra tradicijos klausimas. Mūsų teisėjams, aš taip įsivaizduoju, yra iš tiesų sudėtinga. Iš tiesų mes esam įpratinti, kad tai turi būti parašyto, o jeigu kažkur nėra, sakykime, nėra įstatymo, aš tada žiūrėsiu aukščiausiojo teismo išaiškinimus analogiškose bylose ir panašiai. Tai ir privaloma daryti. O jeigu vat štai toks atvejis pasitaiko, kai nieko nėra, ir čia yra didžiulė problema. Tas, aš manau, gali būti netgi tas vidinis nepasitikėjimas kilti iš pačių teisėjų. Nes iš tiesų nustatyti yra labai sudėtinga. Ir juo labiau aiškinti.
Ir taip, tokiu atveju prireikia teisėjo asmeninės drąsos, prireikia asmeninių moralinių vertybių, kad aš kaip teisėjas, aš turiu pasakyti, kas yra sąžininga, kas yra protinga, kas yra teisinga. Turiu būti pats įsitikinęs tuo ir pritaikyti tai konkrečiai bylai. Bet jeigu aš nedrįstu arba nesu įsitikinęs, arba nežinau, kas yra sąžininga, nesąžininga, va tada problema. Tada, aišku, būtų geriau, kad būtų parašyta įstatyme.
Ir šiuo atveju reikia nepamiršti, kad teisėjams tiek jų teisėviavimo metu, tiek norint tapti teisėju, vienas iš reikalavimų kaip tik, kad asmuo turi pasižymėti aukštą moralę. Tai to žiūri tiek tos atrankos komisijos, to žiūri tiek teisėjų taryba vėliau nagrinėdama, sakykime, ar ten bylas teisėjų drausminės ir panašias. Tai ta moralė visur čia skamba ir be jos neišsiversi. Vat jeigu teisėjas yra iš tiesų aukštos moralės, jis yra asmenybė, jam turėtų būti paprasčiau spręsti ir tokias bylas.
Bet matot, jūs pasakėte jeigu, o dabar prisiminkim žiniasklaidą ir kiek yra antraščių, ar ne, apie teisėjų moralę ir panašiai. Ir dabar į tokio žmogaus rankas papuola byla. Ir jeigu vieną kartą, reiškia, ir formuojasi teisminė praktika, praktiškai po pirmo karto, antro karto teisminė praktika formuojasi. Nes žiūri, jeigu tu nežinai, kaip spręsti, tai atsiverti, ar yra teisminiai praktikoje tokie dalykai priimti labai dažnai ir gali labai įdingai susiformuoti tą teisminę praktiką.
Čia aš sakyčiau, yra vėlgi kita yra problema iš tiesų, na, man gal kartais net yra keista šiek tiek, kad vis tik teismais yra labai jau pernelyg nepasitikima. Kita vertus, iš teisėjų turbūt irgi norima labai daug, kad jie būtų šventesni už kitus. Nepamirškit, mes esam ta pati visuomenė. Visi esam iš tos pačios visuomenės. Taip, jūsų tas pavyzdys, jeigu, sakykim, priimamas toks sprendimas, kuris kardinaliai kertas ir su moralės normomu, kartais būna juk nepaslaptis ir su teisės normomis, bet čia reikia nepamiršti, kad egzistuoja aukštesnės instancijos, kurioms ir pavesta šito proceso priežiūra. Tai yra, sakykim, šalys gali apeliuoti tokį sprendimą, galų gale, na, aš sakyčiau, kuo neko aukščiausių teismų, tai aš manau tikrai visi pasitiki. Tai šiuo atveju pati teismų sistema yra numačiusi tam tikrus svertus ir apsaugos mechanizmus, kad tai neįvyktų. Ir vėlgi aš grįžčiau prie to, ką prieš tai sakiau, nepamirškit, kad mes esam visi ta pati visuomenė. Čia tinka, jūsų tas pavyzdys tinka ne tik teisėjams. Lygiai taip pat mes galime sakyti, štai priimtas įstatymas, kuris galbūt nusižengė moralės normom, ar ten, sakykim, politikai, sakoma, elgesi nemoraliai, bet brangieji, o kas juos išrinko? Mūsų visuomenė. Tai vadinasi, mes negalim sakyti, kad jie tik kalti, tai vadinasi, serga mūsų visuomenė, jeigu taip yra.
Tiesiog belieka pritartinės. Tai dar vienas pavyzdys, kaip tiek visuomenė, tiek moralė, tiek teisė yra visgi netrišamai susiję ir įtakoja viena kitą. Ir nors teisininkai kartais ir norėtų, kad moralę visiškai atskirti nuo teisės, tai neįmanoma. Ir tai rodo gyvenimo kasdienybė, tai rodo gyvenimo realybė, tai rodo moralės ir teisės tą ryšį ir visuomenės ryšį rodo ir tas faktas, kad juk moralės normos yra perkeltos į įstatymus, moralės supratimas, vertybės. Tas pats 10 Dievo įsakymų dekalogas, juk jis atsispindi visoje teisėje. Pažiūrėkime į konstituciją. Kas sako konstitucijos 21 straipsnis? Žmogaus asmuo neliečiamas, draudžiama žmogų kankinti, žaloti, žeminti jo orumą, žiauriai su juo elgtis, taip pat nustatyti tokias bausmes. Pažiūrėkime į baudžiamąjį kodeksą. Juk tas pats baudžiamojasis kodeksas kam skirtas? Ginamas tas pats dekalogas, tas pats 10 Dievo įsakymų.
Bet aš norėčiau pastebėti, krikščionis, jie privalo laikytis dekalogo. Ir jie turi labai aiškiai vertybės, kurios yra dorybių pagrindu. Ir kiekvienam yra ta vidinė tokia, na, vidinis cenzorius. Jeigu tu nesilaikai, tai jau yra nuodėmė ir tu turi išpažinti ir taip toliau, nes priešingu atveju krikščionis negali nors save krikščionių vadinti. Čia būtų imitacija, vaidyba. Tuo tarpu apie įstatymus, kai mes žiūrim, tai įstatymą galima apeiti, jo galima nevykdyti. Vėl pažiūrėkim, viešieji pirkimai, kiek yra pažeidimų. Dar daugelį dalykų. Požiūris į įstatymus visai kitas. Taip kad čia su dekalogu aš sunkiai lyginčiau.
Aš sakyčiau, vis tik kaip bebūtų, lygit tas pats tinka ir piliečiam visiems. Kiek aš esu mes kalbam visi apie tą pilietinę visuomenę, vat, labai mėgstam naudoti kaip tokį stebuklingą žodį. Bet kokie mūsų pačių asmeniniai yra lūkesčiai ir ar mes patys norime laikytis tų pačių normų? Tai kiek aš esu pilietis, tiek laikausi įstatymų. Lygiai taip pat jūs sakot krikščionis. Taip, aš sutinku, bet juk kiek yra nemažai, kurie, sakykim, taip, na, ne tai, kad deklaratyviai. Aš ir galiu sakyti, kad, na, sakykim, kad priklausau kažkokiai religijai, galiu tai deklaruoti. Tačiau tai nereiškia, kad aš galbūt nesilaikau net ir pusės tų nuostatų. Tačiau aš tik tai deklaruoju, tas pats ir pilietis. Tas pats, toks pat pilietis yra ir politikas. Ir vėlgi čia viskas ateina į tą patį moralumą. Kiek aš pats prieš save esu sąžiningas, kiek aš elgiuosi su kitais sąžiningai, viskas taip pat eina ir su teis. Tai čia va tokios kaip ir priešos nėra. Labai banali tiesa. Kokia visuomenė, tokia teisė. Tokie politikai, tokia valdžia. Manau, na, kaip sakom, visais laikais sakydavau, reikia pirmiausia pasižiūrėti į save ir pačiam įtvirtinti šitas nuostatas. Tiek laikytis moralės nuostatų, tiek tada ir įstatymų laikytis ir taip toliau. Ir vis tik, jeigu žiūrėtume istoriškai, kaip bebūtų, didelis yra klausimas yra pačioms bendruomenėms. Kiek yra pati stipri bendruomenė, tiek ji gali savo tas nuostatas įgyvendinti ir atskirų asmenų veikloje. Deja, pas mus vadinasi, kažkas yra negerai.
Kaip jūs, Kristina, manot?
Gal visuomenė keičiasi? O žinot, kai visuomenė keičiasi, va tada tos moralinės vertybės, ypač tos tradicinės moralinės vertybės, dažnai būna užmirštamos. Bet galiu pasakyti, prie jų bus sugrįžta. Kitos alternatyvos nėra, ko mes atsižadėsim, nuo ko mes galim nusisukti. Nuo pagarbos žmogui, nuo pagarbos gyvybei, nuo pagarbos kito nuosavybei, ką naujo galim sukurti nuo to nusisukę.
Matot, labai gražiai nuskambėjo, kai jūs sakėt ir Gintaras, ir jūsų kalboje aš taip išvelgiau, kad individualėja ir labai savo asmeninės vertybės, tos pragmatinės vertybės užgožė tos tradicinius moralinius dalykus, ar ne, kur dar mūsų karta tikrai žinom, kas buvo, nepaisant to, kad ideologija buvo kita.
Šiuo atveju aš pasakyčiau, kad krikščionybė šiuo atveju Europos, va, toj vakarų Europos tradicijoje suvaidino labai lemiamą vaidmenį ir būtent, sakyčiau, kai mes kalbam apie moralės ir įstatymo tą sąveiką ir kad teisės turinys užpildomas moraliniam nuostatom, tai vat būtent moralė buvo palaikoma krikščionybės. Krikščionybė teigiamai vaidino burdama bendruomenės. Juk buvo suvokiama krikščioniško pasaulio bendruomenė, netgi atskiros valstybės, sakykim, vokiškos tos tautos šventoji Romos vokiečių imperija. Jie save laikė kaip bendruomenę. Tai vat, buvo tų vertybių nešiai. Dabar tas individualizmas duoda tą tokį šiek tiek destruktyvų poveikį, kai mes, yra tam tikras pasimetimas. Pasimetimas pačio žmogaus, tada pačioj bendruomeniai, visuomeniai, gerai, jeigu yra bendruomenė, gal net bendruomenė ir visuomenė turbūt tai skirtingi dalykai, bendruomeniškumo mažėja ir lieka išlikimas. Ir labai skirtingai žmonės supranta tą išlikimą.
Tai aš dabar norėčiau pasakyti, kad kai Kristina sakė apie dekalogą, tai iš tikrųjų tie dalykai juk įstatyme buvo. Pirmuose įstatymuose, paskui turbūt išsikreipė truputėlį tos sampratos. Ar aš irgi suklidau? Laikas tai baigėsi mūsų. Norėtųsi dar akcentus sudėti.
Aš gal kaip tik priešingai sakyčiau, net nereikia žiūrėti, tai ne tik krikščionybė, tą patį teigia ir senovės pasaulio. Iš esmės, dekalogas daugmaž buvo įtvirtintas net senovės pasaulyje. Žiūrėsim į tuos pačius šumerus, į garsų į Hamurapio įstatymą. Tos nuostatos yra ir matyt, tai yra bendra žmogiška visai pasaulio civilizacijai.
Tai gal ne dekalogas buvo ten šumerų kultūroje įtvirtinta, bet tos bendra žmogiškos nuostatos,
taip,
ar
taip,
ne?
Taip.
Jeigu taip dedant taškus. Na ir laida baigėsi, labai norėtųsi tokių bendrinančių jūsų samprotavimų trumpai.
Nepaisant to, kad mes užsiminėm apie tai, kad tas individualizmas ryškėja, pasimetimas ryškėja, tarsi užmirštamos tos moralinės bendražmogiškos vertybės. Aš noriu pasakyti, kad jos visgi yra. Jos yra istoriškai visą laiką tęsiasi, egzistuoja ir yra. Nepaisant to, netgi net jei neigiame tų vertybių egzistavimą, tas mūsų neigimas tik patvirtina vieną faktą. Jos yra. Ir visada bus. Ir jeigu teisė remsis moralę, neužbėgs valstybė prieš moralę arba už moralės ribų, jei tai turės bendrą kryptį, iš tiesų mes turėsim dar ne visuomenę, dar nugyvenimą.
Na, paprastai istoriškai parodo tai, kad bet koks neigimas šitų vertybių liudija apie visuomenės žlugimą. Žlugimą civilizacijų. Viskas prasideda turbūt nuo to. Tai iš esmės nėra kito pasirinkimo, tik tai laikyti šitų vertybių. Kol mes prie jų negrįšime, tai iš esmės teigiamų pokyčių ir nebus. Dėja.
Taigi moralė. Moralė, ką reiškia kiekvienam iš mūsų, apie tai reikia turbūt mąstyti, susimąstyti ir nepriešinti moralės ir įstatymų, o moralė turėtų būti pagrindas įstatymams. Taigi mūsų laida baigėsi, dėkoju Mykolo Riomerio universiteto docentams Kristinai Miliauskaitei, Gintarui Šapokui, laidą išleidusi Jėturi Dianai, laidą vedė profesorė Vilija Targamadze, iki susitikimo lygiai po 2 savaičių, meilės ir vilties. Sudie.
tiesoje.
Marijos radio klausytojai, Lietuvoje tęsiasi nepertraukiama švenčiausiojo sakramento adoracija skirta tikėjimo metams paminėti. Šiuo metu švenčiausiasis sakramentas garbinamas Telšių vyskupijoje, kuri šiemet taip pat mini ir Žemaičių krikšto 600 metų jubiliejų. Gegužės 4 švenčiausiasis sakramentas bus garbinamas Vėžaičių šventojo Kazimiero, Mikoliškių šventojo Juozapo ir Gargždų šventojo Arhangelo Mykolo bažnyčiose. Netrukus į jūs, mėly Marijos radio klausytojai, kreipsis laikinai einantis Gargždų šventojo Archangelo Mykolo administratoriaus pareigas kunigas Vytautas Liesis. Gargždų parapijos kunigai aptarnauja taip pat ir Vėžaičių bei Mikoliškių parapijas.
Garbėjusiu Kristui, mėly broliai seserys, šiuos metus popiežius Benediktas XVI paskelbė tikėjimo metais. Jis mus ragina autentiškai iš naujo atsiversti į Viešpatį, vienintelį mūsų gelbėtoją. Turiu ir šiandien reikia tvirto bažnytinio įsipareigojimo naujai evangelizacijai, kad būtų vėl atrastas tikėjimo džiaugsmas ir užsidegimas perdodant tikėjimą. Bet kviečiame jūs iš naujo atrasti tikėjimo džiaugsmą paros adoracijoje. Gargždų šventojo Arkangelo Mykolo bažnyčioje švenčiausio sakramento adoracija prasidės gegužės 4 dieną, 20 valandą ir tęsis iki kitos dienos, 20 valandos. Kviečiame jūs, jūsų šeimas, ateiti, adoruoti, pabūti Viešpaties artumoje, išreiškiant jam padėką ir paprašyti Dievo palaimos savo šeimoms, kad Viešpats sustiprintų mūsų šeimų tikėjimą, viltį ir meilę šiais tikėjimo metais, švenčiant Žemaičių krikšto 600 metų jubiliejų. Kviečiame visus Gargždų dekanato parapijų tikinčiuosius dalyvauti eucharistiniame kongrese Gargždų švento Arkangelo Mykolo bažnyčioje gegužės 5 dieną, 12 valandą, kartu jungiantis su mūsų ganytojais Telšių vyskupais, bendrai maldai, džiaugsmingam eucharistijos šventimui ir iškilmingai eucharistiniai procesijai miestelio gatvėmis. Melsimės už motinas bei prašysime jų maldų ir pastangų, įdant šeimose ugdytų sūnus ir dukras, nebijančius tinkamai atsakyti į Kristaus kvietimą, darbuotis jo vinogyne. Tai yra nebijančius pasirinkti kunigystės ar vienuolio vienuolės kelio. Ryškimės drąsiai žengti pro tikėjimo vartus, vedančius į bendrą su Dievu gyvenimą ir leidžiančius įžengti į jo bažnyčią.
Prangus Marijos radio klausytojai, į jūs kreipėsi Gargždų šventojo Archangelo Mykolo parapijos laikinasis administratorius kunigas Vytautas Liesis.
Lord.